97 ir 8 FM. FM. Visada smagiems.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi.
Kokie pagrindiniai iššūkiai per 5 metus buvo Europos parlamente? Europos saugumas ir gynyba. Kokie svarbiausiai Europos parlamento sprendimai šioje srityje? Ko reikia, kad Ukraina ne tik nepralaimėtų, bet ir nugalėtų kare mūsų laidoje?
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudies partijos frakcija Europos parlamente.
Taip, sveiki bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien mūsų Europos parlamentas iš pirmų lūpų pokalbis su europarlamentaru Andriumi Kubiliumi. Labadiena, gerbiamas europarlamentarė.
Sveiki.
Šiandien mes kalbame apie tas problemas, su kuriomis ir Europos parlamentas, ir visa Europa susidūrė per šiuos 5 metus. Jų buvo pačių įvairiausių. Kokius pagrindinius iššūkius galbūt galėtumėt jūs įvertinti per šį 5 metų kadenciją? Buvo viskas ir pandemija, ir žinoma, karas.
Tai iš tikrųjų, kai pasižiūriu tos prabėgusius 5 metus ir kai manęs klausia, kokius pagrindinius darbus šitas parlamentas ir aš pats nuveikėm, aš vis kartoju 3 kartus Ukraina, Ukraina, Ukraina. Tai, man atrodo, yra pats didžiausias ir svarbiausias iššūkis ir iš tikrųjų keliantis nerimo, žiūrint į ateitį. Na, tai be abejo, kad šalia to buvo ir daugiau įvairių tikrai svarbių ir didelių dalykų. Ta pati pandemija po karo pradžios, po to prasidėjusi energetikos krizė, kurią reikėjo įveikti visom šalim, šalia to ambicingas žalio susitarimo arba Green Deal planas. Tai tie dalykai taip pat buvo svarbus, bet dar ir dar kartą galiu tik tai pakartot, kad Ukraina yra, manusim, pati svarbiausia tema ir artimiausia dešimtmetį jinai ir toliau liks pati svarbiausia.
Be jokios abejonės, jo lab, kad tai ne vien tik tai Ukrainos, tai yra Europos saugumo ir gynybos klausimas. Kokie Europos parlamento sprendimai? Jūsų nuomonė vis dėlto šioje srityje yra svarbiausia. Mes dar pakalbėsime ir apie Ukrainą, apie kurią, ko gero, reikia kalbėti ir kalbėti kiekvieną dieną, bet kalbant ir apie mūsų saugumą, Lietuvos saugumą, visos Europos Sąjungos saugumą.
Tai iš tikrųjų labai svarbu, kad Europos Sąjunga prasidėjus Rusijos invazijai padarė daugiau negu buvo tikimasi iš Europos Sąjungos. Tai ir sankcijos Rusijai, ir atsisakymas Rusijos dujų, ir parama Ukrainai, tiek karinė parama, tiek ir finansinė parama. Tai tikrai buvo dideli dalykai ir pakankamai greitai ir efektyviai įgyvendinti. Šalia to be abejo tai, kad Europos Sąjunga, na, šitas karas Europos Sąjunga privertė daryti ir tikrai didelius geopolitinius sprendimus ir yra Ukraina, o iš paskos dėl Ukrainos viso, taip sakant, svarbos buvo suprasta, kad reikia plačiau pradėti Europos Sąjungos plėtrą. Tai štai tie veiksmai, kuriuos Europos Sąjunga padarė Europos Sąjungos plėtros ir Ukrainos būsimos narystės Europos Sąjungoje reikaluose taip pat yra labai svarbu. Bet iš kitos pusės, štai prabėgus jau 2 metam šito tragiško karo, na, darosi taip pat akivaizdu, kad visų pirma, karinė parama Ukrainai, jinai leido Ukrainai atlaikyti Rusijos puolimą, jinai leido Ukrainai iš tiesų atremti tą Rusijos agresiją, bet ta parama tikrai yra kol kas nepakankama tam, kad Ukraina šitą karą galėtų artimiausių metų laimėti. Na ir tai yra šiandien mūsų pagrindinis rūpestis.
Beje, kalbant apie pergalę, ilgą laiką ir politikai, ir vienoje, ir kitoje Atlanto pusėje kalbėjo, svarbiausia padėti, kad Ukraina nepralaimėtų. Bet kad ji nugalėtų kare, apie tai buvo kalbama labai atsargiai, nes čia neaišku, kas bus. Jūsų nuomonė vis dėlto, ar ne laikas kalbėti ir apie Ukrainos pergalės planą kažkokį jį ir tada dėti pastangas, norint tą planą įgyvendinti, norint pasiekti, tada ir Europos ir visų mūsų saugumas bus visai kitoks?
Tai visiškai akivaizdu, kad mūsų saugumas priklauso nuo, visų pirma, nuo, vadinkim taip, nuo Ukrainos fronto, nuo Ukrainos pergalės ir visi suprantam, kad ką Lietuva, Baltijos šalis ir visa Europa patirtų tuo atveju, jeigu Ukraina nelaimėtų šito karo, arba kitaip sakant, jeigu Ukraina pralaimėtų. Tai grėsmė mums būtų milžiniškos. Na, tada iškyla klausimas, o tai kodėl iki šiol, nors ir vakarai yra ekonomiškai žymiai stipresni negu Rusija, kodėl vis tik tai ta vakarų parama yra tik tai tokio lygmens, kad leidžia Ukrainai nepralaimėti, bet nepasiekia tokio lygio, kad būtų galima matyti aiškiai kelią link pergalės. Tai čia jūs jau paminėjote, iš tiesų yra daug įvairių aplinkybių. Na, kai kuriuose vakarų sostinėse yra bijoma, kad Ukrainos pergalė lemtų Putino režimo žlugimą ir tada yra baimė, o kas bus po Putino, galbūt kažkas dar blogiau gali Kremlių perimti, ar gali prasidėti kokia nors krūvinas chaosas pačios Rusijos viduj. Tai bet tokios baimės, nors jos ir yra, jos vis tik tai negali tapti lemiamu faktoriumi. Ir nes vis tik tai žymiai baisiau būtų, jeigu iš tikrųjų vakarų parama liktų nepakankama tam, kad Ukraina pasiektų pergalę. Nes Rusijos pergalė Ukrainoje yra žymiai baisiau, negu lyginant su bet kuo, kas gali kur nors Kremliui įvykti. Todėl mes nuosekliai siekiame, kad vakarai visų pirma įveiktų savo baimės ir kad pamatytų galimybę, jog Ukrainos pergalė ir Putino žlugimas gali atverti duris ir pozityviom permainom Rusijoje, grįžtant Rusijoje arčiau tam tikro normalumo, neagresyvumo ir kitų svarbių dalykų. Na ir trečias dalykas, kas labai svarbu, kad iš tiesų vakarai savo karinę paramą nuo tokių vienkartinių sprendimų paremtų individualių Europos Sąjungos narių apsisprendimų, kiek jie gali ar nori paremti Ukrainą, vis tik būtų pereita prie planingos paramos, prie to, ką mes vadinam Ukrainos pergalės planu.
Taip.
Tai kaip tik šitas idėjas jau kurį laiką Europos parlamente mūsų iniciatyva jos yra svarstamos. Paskutiniam dienom pritarė ir Europos Liaudies partijos frakcija, kuriai mes su kolegė Rasa priklausome. Ir tai yra svarbus žingsnis į priekį. Svarbus žingsnis, nes tik tai planingai artėjant prie Ukrainos pergalės galima iš tikrųjų būti užtikrintiam, kad ta pergalė ir bus pasiekta. Taip kaip 41 metais Jungtinėm Amerikos valstijom suplanavus pergalę vakarų sąjungininkų antihitlerinės koalicijos pergalę antrajam pasauliniam kare, ta pergalė ir buvo pasiekta kaip tik pagal 41 metais parengtą išsamų ir detalų planą, kurio įgyvendinimas užtruko visus 4 metus.
Taip, be jokios abejonės, kalbant apie amerikiečius, tai šis savaitgalis, nežinau, jis lemiamas, nelemiamas, bet ko gero to žinios laukia ne tik visa Ukraina. Kokia jūsų nuomonė? Puikiai žinote tą politinį pulsą pulsuojantį ir šioje ir kitoje Atlanto pusėje.
Na, iš ties ir be abejo, kad vylėmės jau vis tik tai Jungtinės Amerikos valstijos ir kongresas iš tų savo ten procedūrinių kažkokių klampių peripetijų pereis prie svarbių, labai svarbių balsavimų ir matom tam tikrą susitelkimą ir vienoje ir kitoje politinėje partijoje ir kongreso vadovybėje. Bet, na, vienas dalykas, kad kol nebus nubalsuota, tai negalim ir žinoti rezultato, nes ir pakankamai įtakingų respublikonų yra, kurie vis dar oponuoja ir priešinasi tokiam sprendimam, nors jau lyg ir pats Trumpas paremė viešai, bet, kaip sakant, mes nelabai žinom tą Amerikos virtuvę. Todėl turim būti galų gale pasiruošę bet kokiem galimiem kongreso sprendimam ir todėl net ir tame dokumente, kuriame mes raginam ir kuriam pritarė Europos Liaudies partijos frakcija tame dokumente dėl ES plano Ukrainos pergalei pasiekti. Mes labai aiškiai vardinom, jog ES turi turėti pasiruošusi ir planą B tam atveju, jeigu amerikiečių parama Ukrainai arba nebus iš viso priimta, arba jinai nuosekliai mažės, nes pergaliai gali neužtekti to, ką dabar Amerikos kongresas planuoja balsuoti. Turim turėti aišku planą bent keliam metam į priekį, reikia aiškiai žinoti, kokių ginklų tai pergaliai reikia. Tada reikia žinoti, iš kur tos ginklus galima arba paimti, jeigu jie jau yra pagaminti, arba kur jie bus pagaminti, arba kokias karinės pramonės įmonės reikia stiprinti, tiek Ukrainoje, tiek Europos Sąjungoje arba bendrai vakaruose. Ir trečias dalykas, kiek tai kainuos ir iš kur tokie pinigai turi būti.
Taip, paimti. Taip, be jokios abejonės irgi labai svarbu.
Čia radio stotis RS2. Šiaulių radijas. Visada bendraujantiems.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudies partijos frakcija Europos parlamente.
Dabar sugrįžkime vis dėlto į Europos parlamentą. 705 nariai. Lietuvaičių mes turime ten nedaug. Jo lapį jūs štai sakote, kad pagrindinė tema yra Ukraina, bet ar įmanoma kaip nors padaryti, kad parlamentaro iš Lietuvos balsas būtų girdimas tame 27 valstybių atstovų chore, kas yra Europos parlamentas?
Na, tai iš tiesų į tą klausimą mes nuo pat pradžių ieškojom atsakymo, nes tikrai, kai patenki į parlamentą ir matai tuos 705 parlamentarus didžiulėje salėje, panašioje beveik į stadioną, tai pradžioje apima abejonė, ar kas nors čia įmanoma, ką nors įmanoma pasiekti. Bet gana greitai mums paaiškėjo, kad iš tiesų nuosekliai dirbant ir sugebant visų pirma burti bendraminčius, ne tik savo politinėje grupėje, bet ir kitų politinių grupių iš visų šalių. Tai iš tikrųjų, tuo atveju, jeigu sugebi va taip suburti tokius bendraminčius ir suburti su konkrečiom idėjom, kurias mes patys ir kūrėm, ir inicijuojam, ir plėtojam, tai iš tiesų tada gali pasiekti ir labai svarbių rezultatų. Ir tokiu atveju tu matai, kad nors mes Lietuvos atstovai esame nedidelė grupė, bet tikrai galim įtakoti pačių svarbiausių sprendimų priėmimą. Bet kaip jau sakiau, tam reikia mokėti ir net pirmas dalykas, tai tam reikia turėti idėjų, tada reikia mokėti suburti bendraminčius iš įvairių partijų ir iš įvairių šalių į tokias bendraminčių koalicijas. Ir tam reikia iš tikrųjų siekti, kiek galima daugiau galimybių įtakoti, pavyzdžiui, ir savo politinės grupės sprendimus. Ir čia tai, kad mums pavyko pasiekti, kad Rasa Juknevičienė taptų Europos Liaudies partijos vicepirmininkė, atsakinga už užsienio ir saugumo politiką, ko Lietuvos istorija dar nėra buvo, tai buvo tikrai didžiulis pasiekimas, sukuriant kaip tik tokias galimybės, tokį instrumentą mums dar labiau sustiprinti savo įtaką, savo žodžių svarbą ir pasiekti, kad iš tikrųjų mūsų nuomonė būtų labai ir labai atidžiai įsiklausoma.
Kalbant apie įtaką, Rusija taip pat daro įtaką ir tokių pavyzdžių mes turime ir ne tik Europoje, bet ir Europos parlamente. Nemažai dabar buvo diskutuojama apie tai, jog Rusijos dezinformacija, propagandos, įvairios atakos, žinome tuos pseudo informacinius centrus, kurie buvo tiek Prahoje įsikūrę, Belgijos prokuratūra ir policija pradėjo tyrimą dėl to. Kokia ES parlamento pozicija, aš suprantu jūsų poziciją, bet bendra ta nuostata, nes dezinformacija ir propagandos karas, jis niekada nesustojo.
Tai be abejo, kad nuomonė yra labai kritiška tam, ką bando daryti Kremlius. Iš kitos pusės yra suvokta, kad na, tokia tos pastangos propagandos ar įtakos, ar perkant, ar kažkaip kitaip, įtakojant tiek Europos parlamento narius, tiek ir politinės partijas, nacionalinės politinės partijas, kad tai yra iš tiesų labai pavojinga Europos na, pačiom, taip sakant, pačiai esmei, demokratiniai jos veikimo modeliui, nes kaip tik Kremlius tą atvirumą Europos Sąjungos ir žodžio laisvę ir politikos laisvę išnaudoja savo tikslam. Ir todėl yra ieškoma atsakymo, kaip štai, na, kaip tam užkirsti kelią ir kaip pasiekti, kad tikrai mūsų rinkėjai nebūtų Kremliaus apgaudinėjami, Kremliaus propagandos įtakojami, nes Kremlius, ką ne vieną kartą man yra tekę kartoti Europos parlamente, jisai karinėmis priemonėmis siekia okupuoti, na, sakykime, šiuo atveju Ukrainos teritoriją, bet galbūt planuotų ir užimti ir kitų šalių teritorijas, naudodamas karinės priemonės, bet kartu jau šiandien jie naudoja savo hybridinių karų priemonės tam, kad okupuotų, jeigu galima tai pavadinti,
žmonių protą.
Žmonių protą ir žmonių jausmus ir širdį.
Taip.
Tai vat nuo to mes turim ieškoti, kaip apsiginti, nes čia nepadės nei Vokietijos brigada, nei NATO penktas straipsnis. Na ir kaip tik vat kitą savaitę svarstysim svarbią rezoliuciją skirtą šitai temai. Aš pasiūliau, kad Europos Sąjungos mastu būtų pradėtas skelbti reguliariai atnaujinamas tam tikras indeksas, kurį pavadinau Kremliaus hybridinės įtakos indeksas, kur pagal tam tikrus požymius. Na, pavyzdžiui, jeigu kas nors siūlo Ukrainai nebeduoti ginklų, tariamai, kad tokiu atveju Ukraina turės sėsti prie derybų stalo su Putinu, galbūt atiduodama ir savo teritorijas, tai štai tokie siūlymai, mano įsitikinimu, yra Kremliaus Kremliaus, taip sakant,
naratyvas,
kurį jie bando per įvairias partijas įvairiose vietose toliau garsinti. Ir tokiu atveju, štai prie tokių partijų, kurios taip bandytų kalbėti, dėtumėm kryžiuką, kad štai jau yra vienas požymis, pagal kurį tokią partiją galima priskirti prie Kremliaus hybridinių įtakų agentų kategorijos. Lygiai tas pats ir Lietuvoje, mes jau kai kur matom ir tokių pasiūlymų, gali būti ir dar daugiau, pavyzdžiui, na, mano įsitikinimu, Kremliaus naratyvas taip pat skelbti, kad reikia čia užbaigti paramą Rusijos ar Baltarusijos opozicijoje, kad Svetlana Tichanovskaja reikia čia siūsti iš Lietuvos ir taip toliau. Tai šitie dalykai, jie yra svarbus tam, kad mes savo ruoštų padėtumėm mūsų rinkėjam atskirti, kas yra iš tikrųjų tų Kremliaus naratyvų propaguotojai, kas yra Kremliaus agentai, nes kitų būdų, be abejo, mūsų saugumo tarnybos turi kovoti ir turi gaudyti, jeigu kokia nors kas nors, taip sakant, bando atidirbti Kremliui ir už pinigus, bet lygiai taip pat turime aiškiai pamatyti, kas iš tikrųjų yra tie, kurie tos Kremliaus naratyvus bando propaguoti ir tokiu būdu padėdami rinkėjams iš tikrųjų pamatyti ir apsispręsti, kaip jie nori balsuoti.
Jolab, kad šie metai iš tikrųjų rinkimų metai, 3 rinkimai Lietuvoje, už tai kalbant apie tą propagandos mašiną, pasienyje su Kaliningrado puikiausiai transliuoja Sputnikas ir tą propagandą pučia be jokių problemų į Lietuvos teritoriją ir netokią mažą jos dalį. Tai, ko gero, čia yra iš tikrųjų ką veikti, aš šiandien noriu padėkoti ir tikiuosi, kad iš tikrųjų tos bendros pastangos ir Lietuvos europarlamentarų pastangos ir mūsų pašnekovo Andriaus Kubiliaus pastangos ir tos idėjos jos duos vienokį ar kitokį rezultatą. Nes, kaip sakoma, laikas nelaukia. Tai reikia daryti ne po metų, ne po dviejų, tai reikia daryti dabar. Sutinkate su to?
Absoliučiai sutinku. Iš tikrųjų, šie metai kaip tik yra labai, aš tikiuosi, kad lūžio metai į pozityvėją pusę, kad iš tiesų žymiai daugiau supratimo atsiras ir vakaruose, kodėl reikia siekti Ukrainos pergalės, kodėl Kremliaus propaganda keliai turi būti užkirzinti tiek visoje Europoje, tiek ir platesnėme pasaulyje. Tai, mano manimu, iš tikrųjų ateina metas sekančiam etapui su žymiai stipresniais, taip sakant, instrumentais siekti to, kad Europos kontinente per Ukrainos pergalę ir per permainas žymiai platesniam regione, tiek Baltarusijoje, tiek ir Rusijoje, mes galėtumėm garantuoti, jog ateity Europa gyvens tvarios taikos sąlygom.
Kągi, šiandien ačiū, mūsų pašnekovas buvo europarlamentaras Andrius Kubilius. Dėkui Jums, kad suradote laiko pasidalinti savo mintimis.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudies partijos frakcija Europos parlamente.
97 ir 8 FM. Radio stotis RS2.
Čia RS2. Šiaulių radijas.
Visada jauniems.